lai tevi slavē. Āmen.
Āmen.
Slavēsim Dievu ar piekto dziesmu. Piektā dziesma. Ak, lielais Dievs! Kam tas ir iespējams? Dārgais Tēvs, esam pateicīgi, ka pie Tevis mēs varam nākt, lai veldzētu savas dvēseles kā izslāpusi zemi, un pie Tevis ir dzīvības vārdi. Mēs esam pateicīgi, ka mīlestība no Tevis, kas plūst, tā ir tā, kas paceļ, iedrošina un dara arī skaidru prātu, kāds ir Tavs raksturs un kādi ir Tev likumi. Mēs pateicamies Tev, Kungs, par Kungu Jēzu Kristu. Kad šis notikums Golgatā, kad Kristus bija ar atlaistām rokām, kur asinis tecēja no viņa miesas, vēl ir mums kā piedošana, caur kur mēs varam saņemt palīdzību. Caur šīm asinīm mēs varam tikt mazgāti un piecelti. Atjaunoti. Esam pateicīgi Tev par šo mūžīgo mīlestību. Kad arī šo notikumu vēl mācīsimies mūžībā. Esam pateicīgi par šo apsolījumu, kad Kristus nāks atkal. Un veido mūs, dar gatavs Tavai nākšanai, Jēzu, jo bez Tevis mēs neniek nespējam, bet ar Tevi mēs spējam. Lūdzu, Tēvs, arī pēc svētā gara spēka, pēc Tavu svaidījumu, lai šo vēsti, kur Tu mums uztici, lai mēs to arī paustu, runātu, aicinātu, jo ir vēl šis žēlstības laiks, lai cilvēki iegūtu dzīvību Tevī. Lūdzam, svētie arī šie dievkalpojumi, lai notiek Tev, Kungs, par slavu un ikatram par svētību. Tavu dēlu, Jēzus, vārdā lūdzam, pateicamies. Āmen.
Āmen.
Tā kā dievkalpojums sākās, varbūt kādam ir brīlis aizmirsušās. Ja vajadzēs lasīt, tad jā.
pašai caur dvēseles robežas spiedīsies, ka daudz sirdžu domas taps zināmas. Tev pašai. Visapkārt miers, kā norimusi jūra, bet vidū zobens, cerkans, saures liets. Tas nemitīgi skai, skaudri sirdī, sirdī dunas, un līdz ar skaudri arvien dziļāk iet. Es zinu to, ka saula rītu ausīs un zobens celsies līdzi. Debesīs. Bet priekšā nakts svīd nežēlīgi gausī. Pār ziediem jutīgiem, kā lipīgs drievezis. Ko darīt, Dievs, kā iedzīvot šo sāpi? Kā izturēt, kad pārāk tās šķiet rīts? Es neprasu, par ko tu tā un kāpēc? Vien lūdzu tevi, nāc man naktī līdz. Varīšu es padarīt par savu šo zobenu, kam gribas atriet, nē, atriet, nē. Un tā ievainot to silto roku skavās, varbūt es spēšu sāpi nosvirēt.
Jā, mās, jaunatne mācīties, ņemiet piemēru, labi piemēru, mācīties dzejas skaitīt. Es ticu, ka jums visiem skaists zabats. Jūs skatījāties šiem skaistiem ziediem, kas jūs te apņem no visām pusēm. Un arī šeit priekšā ir skaisti, vai ne? Man liekas, ka no rīta māsu ilgu, kad mēs gatavojāmies broka, viņai pilnīgi atspīdais prieka, ka viņa var ziedus atnest un šeit nolikt. Ļoti, ļoti jauki. Daudz ciemiņu mums ir. Valdi, es tevi ieraudzēju, kad tu ienāci. Varbūt, kad tu nāksi runāt. Nākamreiz, jā, varbūt. Labi, atceraties. Varbūt jūs lasījāt vien tādu nevisai patīkamu ziņu. Nu, nav nekas jauns. Un es nedomāju, ka to vajag lasīt tā, lai mēs tā ēnu skādu, bet tā ir tāpat vecā politika, kuru varbūt vecās tradīcijas, kā rakstīts adventistu atsauksmē, ka Vatikāns otrdien atkārtot apstiprinājis savu viedokli, ka citas kristiešu denominācijas, izņemot Romas katoļus, nav patiesas Jēzus Kristus baznīcas. Pareizcīgo baznīcu tomēr atzīt par patiesu baznīcu, taču tām piemīt viena vaina tikai pāvesta virsvaldības neatzīšana. Taču šī vaina vēl dziļāk protestantu denominācijās uzsvērts dokumentā, kas domājams vēl vairāk sarežģīs Vatikāna attiecības ar citām kristiešu baznīcām. Un kas tad tur ir teikts, ka neskatoties faktu, ka šī mācība no nodrīs lielu kaitējumu, tomēr grūti rast iespēju uz viņiem, tas ir uz protestantiem, attiecināt apzīmējumu baznīca. 16 lapas pušu gars, tāds ziņojums. Nu, tas nav nekas jauns. Adventistu baznīcas vispasaules organizācija arī atbildēja, ka tā ir tradīcija, un mums nekad nav bijusi baznīca ar galvu. Cilvēku kā Kristu tikai. Tā kā, ja jūs kaut ko tādu arī maniet, tad nepārdzīvojiet tik ļoti, jo tāda ir šī pasaules reliģiskā kustība. Un tāda arī ir šie nodomi. Bet runāsim par priecīgākām lietām. Kā debesis skatās, ko debesis gaida no mums, no šīs pasaules? Varbūt vispirms, ko cilvēki gaida? Ja jūs dzīvojat sabiedrībā, tad jūs dzirdiet, ko cilvēki gaida. Viena, man liekas, viena lieta, par kuru cilvēki ļoti satraukti, tas ir vardarbība. Un uzdod bieži jautājumu, vai tā beigsies, vai tā beigsies. Vecāki vairs nevar būt droši par saviem bērniem, ko viņi aizlaiž uz skolu. Viņi nezin, kas viņiem var notikt, vai viņi atnāks mājās. Draugi nevar zināt par draugiem. Cilvēki aiziet uz tirgu vai kaut kur citur, un viņi neatnāk mājās. Un tad mēs lasam, tur aizgājuši desmitiem cilvēku bojā, simtiem ievainoti. Briesmīgi, vai nav tā? Un tad ir uzdots jautājums, kad viss tas beigsies. Un tad es labāk saprotu, varbūt šodien ar to, ko kādus gadus, vairākus desmit gadus atpakaļ redzēju Krievijā, Kad katru reizi, kad kāds vīrs gāja ārā no savu dzīvokļa, lai ietu kaut vai uz veikalu, viņš vienmēr savu sievu noskūpstīja un īsi pateicās Dievam par to, ka viņi varējuši būt kopā. Es domāju, vai tas ir vajadzīgs. Bet laikam šajā pasaulē tas ir ļoti vajadzīgs, jo mēs nezinām, kas gaida pasauli. Mēs gan zinām, lasot Dievu vārdu, ka cilvēki ļūs nevaldāni, ka cilvēki, ja nemīlē otru cilvēku, tad būs problēmas, sajukums un nemieris. Jā, ko gaida kristieši, ko jūs gaidiet? Ir kaut kas, ko jūs gaidiet tad, īpaši? Lūdzu, ko lūdzu?
Kristus
atspīdēšana. Jā, skaists notikums. Vakar mēs pieminējām vakar vakarā par 10 jaunavām, kur piecām pietrūka eļas. Kas ir eļa? Sētā gara simbols. Bet eļu jau sētā gara jau nevar paņemt līdz tā. Tā jau ir persona, kā mēs viņu paņemsim līdz. Tas nav tā, kā medu var paņemt līdz kaniņā priekš mēneša vai eļu var paņemt, degvielu var paņemt līdz rezervē kaut kur, ja jūs tālu brauciet, kā jūs sētā gara varat paņemt līdz. Ziniet, ko mēs atradām? Ka svētais gars tika apsolīts. Tika apsolīts mācekļiem, un ka jūs devu pavēli, jūs tikai neaizejiet no Jeruzalemes. Palieciet šeit, kamēr jūs saņemsiet spēku, apsolīto dāvanu. Un tad jūs varēsiet iet un ko darīt? Liecināt Jeruzalemē, Samarijā līdz pasaules galam. Un kāds tad bija secinājums? Ja es esmu aizmirsis šo darbu, ja es esmu aizmirsis, ka es dzīvoju šajā pasaulē, lai kādam palīdzētu atrast Kristu, tad svētam garam nav neko ar mani ko darīt, jo tad jau es nedaru to darbu, ko viņš ir aicinājis mūs darīt. Un mēs zinām, ka tuvojamies laika noslēgumam, evaņģelija vēstī jākļūst vēl spēcīgākai, ka izliesies arī vēlais lietas pār viņu uzcīgiem bērniem vēl īpašā veidā, un debesis gaida rašu, gaida augļus pie manis, pie jums katra. Un gaida arī šī darba nobeigumu. Jesajas 5. Nodaļā ir kaut kas pateikts par šīm gaidām, par šīm ilgām, kas ir debestēju sirdī. Es dziedāšu par savu dvēseles draugu, savas sirds drauga dziesmu, par viņa vīnadārza. Manam sirsnīgam draugam bija vīnadārs auglīgā pakalnā. Viņš to aprak, iztīrīja no akmeņiem, apstādīja labiem vīnkoku stādiem, Tā vidū viņš uzcēla toni, izcita vietu vīnspaidam un sagaidīja, ka tas nesīs labus augļus, bet tas atnesa skābas vīnogas. Tad nu jūs, Jeruzalemes iedzīvotāji, nu jūs, Jūdas vīri, spriediet tiesas starp manu manu vīndārzu. Kas tad man vēl bija ko darīt savā vīndārzā, ko es nebūtu darījis? Kāpēc gan es gaidīju, ka tas nesīs labus augļus, bet tas atnesa negaršīgas vīnogas? Es jums teikšu, ko es darīšu šo vīndārzu. Es nojaukšu tā sētu, lai to nogana, es noārdīšu tā mūri, lai to samin un izmīda. Bēdīgi, vai ne? Viss darīts, skaists vīnadārs. No, logas nav, skābs, negaršīgs. Vispār interesanti, ka Dieva bērni šai pasaulē salīdzināt ar vīnas stādiem, ne ar ozo birzēm. O, ja būtu ozo, mani ozo šeit virs zemes. Tādi vareni zari, kur nekad nav jābaidās, ka vējš viņus varēs viegli izšūpot. Vai varbūt ar liepu aleju smaržo pēc mērts, dzirdams, kā tur bitītis strādā. Nav, draudz nav salīdzināt, pat ne ar ciedru mežu, bet salīdzināt ar vīna koku. Ecceļ, 5. Nodaļā. Pravietis Ecceļs, 5. Nodaļā. Atvainojot 15. Nodaļā no 2. Panta rakstā cilvēku bērns. Vai vīna koka koksni pārāk par citu koksni, tāpat arī vīna koks stīga, kas atrodas meža koks starpā? Vai tā derīga lietas kokam? Vai no tā staisa kaut vadzi, kur pakārt kādu priekšmetu? To taču met ugunī, lai tā tur sadeg. Un kad sadegs tāda abi gali un apdēdz arī tā vidas, vai tad vēl kam derīgs? Redziet, ar ko mēs esam salīdzināti. Un Jēzus jaunās derības laikā to pašu pateica. Viņš neteica, ka tagad jau nu gan šī paaudze ir citā. Tie ir tagad vareni ozoli, kuri stāvēs pasaules vējos līdz manai atnākšanai. Viņš neteica, ka tās būs kāds smaržojošs, lieps, skaists, patīkams. 15. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā ir skaidri pateikts, es esmu īstais vīnkoks, mans tēvs ir dārza kopējs. Un tad tālāk ir pateikt šī patiesība, kas tad es esmu un kas tu esi. Un kas mēs esam zariņi pie šī vīnkoka. Bet vēl jāpadomā par to, tad kādi zariņi mēs esam. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš pārkrāso, lai viņš izstāstās smuks, kā pilns ar augļiem. Kā tur rakstīts, ik vienu zaru, kas nenes augļus, viņš noņem. Tātad debesis gaida augļus katra mūsu dzīvē, draudz dzīvē šajā pasaulē. Un ik vienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļus nestu. Tātad arī tie, kuri ir augļīgi, kuri ir zaļi, ir jātīra. Es nezinu, cik reiz. Jūs kāds varbūt esat nodarbojušies ar vīno gaudzēšanu. Jūs zināt, cik reiz jātīra ir. Kā tur ir jāpalīdz tam zariņam, kurš nes augļus, lai viņam kaut kas nenoņem spēku. Es nezinu. Divreiz, trīsreiz varbūt. Vai esiet sajūtis savā dzīvē, ka Jēzus jūs tīra caur viņa vārdu, varbūt caur dzīves piedzīvojumiem? Jā, tāds ir Jēzus. Viņš mīl savus bērnus. Viņš mīl cilvēku, viņš gaida augļus. Un ne jau kaut ko milzīgi. Viņš gaida, lai tas mazais zariņš, kas pie viņa pieaudzis, lai tas arī būtu dzīves. Viņš tīra viņu. Kopā ar tēvu, ar svēto garu strādā. Ko šodien pasauli redz? Ko pasauli redz no Dieva bērniem? Ko pasauli redz no mūsu dzīves? Tika izdarīta aptauja. Un cik es saprotu, šī aptauja notiks starp kristiešiem, kuri gaida Jēzus otru atnākšanu. Tika apsakot 25 tūkstoši cilvēki. Un tikai viena trešdaļa bija prieka pilni, ka viņi var strādāt un darīt kaut ko priekš Jēzus. Ka viņi var lūgt par cilvēkiem, kad viņi var... Ar viņiem runāt, ka viņi var viņus apmeklēt, ka viņi var viņus stiprināt un palīdzēt viņiem. Tikai trešā daļa, 8 tūkstoši no šiem 25 tūkstošiem. 11 tūkstoši teica tā, mums katrā ģimenē ir problēmas ar atkarībām. Jūs zināt, šodien pasaulē ir dažādas atkarības, es viņus neatkārtošu. Un 3 tūkstoši pat atzinās, viņi teica, mēs turpinam smēķēt, turpinam. Darīt to, ko mēs darījām tad, kad nebija Dieva bērni. Žēl, žēl. Tad arī starp kristiešiem ir problēmas. Ir problēmas, kā jūdi izsaucās. Un to viņš rakstīja, domājot par tiem, kuri seko Kristumu, kuri vēlās būt viņa bērni. Viņš tā skatījās kunga gara apskaidrotām acīm, Tad viņš rakstīja ļoti sāpīgas lietas. Vai tiem, jo tie staigājuši kaina ceļu. Paštaisni cilvēki daudzi, kuri saka, ka Kristus ir viņa pestītājs. Krituši peļņas dēļ biļejām maldos. Gājuši bojā pretodamies, kā koras. Nepatīk man tā, kā tad notiek. Kauna traipi jūs mīms mielastos. Bez bības mielodamies līdz ar jums sevi pašu ganītāji, vēja dzenāti, bez ūdens mākoņi, koki, kas rudenī bez augļiem. Nu, vienu rudeni jau mēs paciešam kābeliem no vābo, jo mēs zinām, ka nākamā rudenī būs. Šogad indeks ir tik daudz un daudz, bet šeit ir teikts, koki, kas rudenī bez augļiem, paiet viens rudens, otrs izrauti ar saknēm. Divkārt miruši, izrauti ar saknēm. Trakojošas jūras bangas, kas izgājuši putās savu pašu kaunu. Nomaldījušās zvaigznes, kā lemta mūžīga galēja tumsa. Nu, kāpēc tā? Nu, kāpēc jūdam jāraksta bija tā par dievu bērniem, kuri kādu laiku staigāja pareizu ceļu, kuri bija uzticīgi, kuri mīlēja Jēzu, kuri mīlēja draudzi, mīlēja darbu, Un vēlējās to no sirds darīt. Es naužu. Šo cenšas izraut un ielikt kaut ko no sevis. Vienīgais padoms, kā mēs varam pastāvēt šajā pasaulē, kur visapkārt atskan šis jautājums, kas būs, uz kurien mēs ejam, ir tas, ko Jēzus teica savā laika sakotājiem. Un to viņš saka visiem. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Lūk noslēpums. Palieciet kopā ar mani vislabākās, vismīļākās attiecības. Tad jūs sapratīsiet arī, ko tas nozīmē mīlēt savu tuvākā sev pašu. Jūs ziniet to mīlestības skaisto vijumu, kas ir 1. Korintiešu 13. Nodaļā. Un sakiet, vai to ir vispār iespējams izveidot, ja cilvēks nemīl otru cilvēku? Nu, tur ir mīlestība neskauž, nelielās, neturās, netikla un tā tālāk. Vai to var cilvēks attiecināt uz sevi, ja viņš vienmēr to var attiecināt uz otru? Uz otru. Ja otram cilvēks nemīl, tad viņš vispār nevar šādu vijumu izveidot. Nav iespējams, jo tas neattiecās uz pašu mīlestību, uz to, kā es sev mīlu. Nē. Tāpēc, ja es teicu, palieciet manī, tad jums vienmēr būs spēka priekš tās kalpošanas, kurais jūs aicinu. Arī jūs, kuri esiet auglīgi un zaļi, kuri nesiet šos augļus un priecājieties par tiem, ziniet, ka arī jūs vēl vajag tīrīt un to es darīšu. Palieciet tikai manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnko, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļus, jo bez manis jūs nieka nespējat darīt. Un vēl sestais pants. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetam sārā un sakalst. To savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Lūkā. Ja zars sakalst, tad nav iespējams viņu atdzīvot. Tur nelīdz ne dziesma, ne lūkšana, ne svētruns, nekas nelīdz. Ja cilvēks negrib dzīvot kopā ar Kristu, staigāt kopā ar Kristu, priecāties kopā ar viņu, iet cauri dzīves cīņām kopā ar viņu un palikt viņam uzcīgs vienmēr. Arī tajos brīžos, kas varbūt mūsu dzīvē, pavisam nepatīk. Jēzus saka skaidri, ja jūs paliekat manī un mani vārdi jūsos, tad mums būs brīnišķas attiecības. Es vienmēr dzirdēšu jūs lūkšanas, vienmēr būšu kopā ar jums. Viss īstenībā kristieša dzīvē notiek ļoti dabīgi. Un ja Dieva bērns paliek uzticīgs Jēzum un ilgojas vairāk par visu uzturēšies šo savienību ar Dievu, un priecājas par to ikdienas, tad notiek liels brīnums, kāds brīnums, tāds, kas notika arī Jēzus dzīvē, Jāņa 14. Nodaļā, tur 10. Pantā. Vai tu netici, ka es esmu tēvā, un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi manī, dara savus darbus. Lūk, ko Kristus varēja teikt. Brīnums ir. Tāds brīnums, ko es jums arī piedāvāju. Es dzīvoju ar tēvu tik cieši savienots, ka viņš dzīvo manī, un man pat nav nekāda problēma, ka es nezinātu, ko darīt. Jo man vienmēr ir padoms, ko darīt. Vienmēr man ir viņa svētība. Tēvs, kas pastāvīgi manī dara savus darbus. Vai tas nebūtu jauki, ka Dieva bērni šeit virs zemes varētu tādu apziņu nes savā sirdī. Kristu dari savu darbu. Manī. Palīdz, lai šodien izdarītu tavu darbu, ko tu gribi, lai es daru. Palīdz man, lai es varētu pateikt to, ko tu gribi teikt teviem bērniem, lai viņi tiek stiprināti. Un tad arī tas notiek. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī. Bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākas par tiem, jo es noejumu pie tēva. Tas ir apsolījums. Tas nav teikts tikai tā laika paudze. Tas ir teikts visiem Dieva bērniem. Tas ir teikts visam šim vīnkoku dārzam. Tas ir teikts katram stādiņam, katram zariņam, kas ir uzaudzis pie Jēzus. Tā ir vēsts, kura nāk no Dieva. Tātad vēsts nāk no Dieva, darbi nāk no Dieva. Un Dievs gatavs nobeigt darbu. Tad pienāks brīdis, viņš nobeigs. Neatkarīgi no tā, vai es strādāšu vai nestrādāšu. Dievs darbu nobeigs. Viņš nobeigs to pie draudzes, viņš nobeigs to arī šajā pasaulē. Un darbs tiks nobeigts Dieva spēkā. Tas netiks nobeigts draudzes spēkā vai viņas gudrībā. Viņas zināšanās par Bībeli, par nākotnes notikumiem, nē, tā netiks nobeigts darbs. Darbs tiks nobeigts Dieva spēkā, Dieva gudrībā un Dieva noteiktā laikā. Un par to tu varbūt pilnīgi pārliecināts, ka Dievs nobeigts savu darbu. Un Dievs arī pateiks, kur ir viņa augi, kurš koks ir bijis viņam patīkams, kurš ne, kurš ir palicis tukšs. Jesajas 53. Nodaļā, šajā lielajā sāpju nodaļā, ir dots šī apsolījuma vēsts. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Jēzus neko no velti izdarīs. Viņa ciešanas pat nav par velti. Viņa asars, viņa lūkšanas ar savu atziņu. Mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, kādā veidā uzņemdamies uz sevi viņus noziegumus. Un nemaz ne citādi. Jēzus uzņem uz sevi manas noziegumus un atdod man savu taisnību. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļas starp daudziem lieliem viņam pašam par ieguvumu. Un stipri, lai dalās ar viņu laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem. Kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem. Lūkā. Jēzus skatās uz tevi, mīļais Dieva bērns, šeit un priecājas, ka tu nesi augļus. Satvainojies. Nesi augļus, tu esi zaļš, ka tu būsi viņa. Godības dienā viņa prieks par to, ko viņš ir cietis. Dieva spēkā darbs tiks nobeigts. Un to arvien vairāk sajūtīsim šajā pasaulē, redzot arī to pretestību, kā iedienieks vēlēsies atklusināt šo darbu un apturēt. Neapturēs. Golgāts krusts ir liecība, ka darbs tiks nobeigts. Darbs netiks vienkārši pārtraukts, tādēļ, ka Dievam apnika strādāt. Nē, tas tiks nobeigts. Nobeigts. Tiks ievākt pēdējā vārpiņa, salasīt šajā pasaulē, ko Dievs redzēja. Tiks nolasīt pēdējā oga. No šiem vīnkogas zariem, jā, debesis gaida augļus, jo debesis zina, ka darbs tiks nobeigts. Lielā cīņa nobeigsies un tā nevilcināsies mūžīgi. Vai tā ir laba vēsts? O, jā, citādi mēs varam kļūt mazdūšīgi, ja mēs skatāmies to, kas notiek apkārt. Un liekas, tiešām pasauli grimst ļaunumā, jo patīk viņa ļaunums, patīk. Un arī tie cilvēki, kuriem patīk šodien ļaunums, pienāks diena, kad viņi izsauksies un teiks, jā, taisnum patiesi, tu esi tiesājis, varens tu esi Dievs, bet mēs negribam to ceļu, ko tu mums piedāvāji. Mēs negribam. Tā ir bijis visos laikos, ir bijuši cilvēki, kuri ļoti labi saprot, kas ir Dieva ceļš. Saprot viņa mīlestību, bet negrib to. Savā dzīvē. Pāvils rakstīja romiešiem, ka staigājot ar Kristu, tu vari būt laimīgs, piedzot lielas žēlastības uzvars. Romiešiem 6. Nodaļā, tad no 20. Panta. Jo kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kādi bija jūsu toreizējās dzīves augļi? Pāvils jautā romiešiem, padomājiet, kādi bija toreiz jūsu dzīves augļi, tādi, par kuriem jums tagad jākaunas, jo viņu gals ir nāve. Bet tagad, kad jūs esat atsabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūsu ieguvums ir svētapšana un tās gals mūžīga dzīvība. Skaisti. Ir vērts būt Dieva bērnam. Ir vērts saukt uz viņu katru dienu, lūgt pēc viņa padomu, pēc viņa spēka, pēc viņa īpašas vadības, lai tu arī varētu darīt to darbu, kur Dievs tev ir uzcējis. Lai tu nepazaudē svēta gara klātbūtni tikai tāpēc, ka tu domā, cik labi būtu man pašam izglābties. Bet, kad tu domā, cik labi būtu, ja es varētu arī savu kaimiņu redzēt mūžībā, ar kuris es te nodzīvojos kopā ar 10, 20, 30 gadus. Viņš ir bijis kaimiņš. Redzēt viņu mūžībā. Redzēt vēl kādu cilvēku mūžību. Un palīdzēt vēl kādam. Esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūs iegums ir svētapšana un tās gals ir mūžīga dzīvība. Jo grēka algi ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība. Kristu Jēzu mūsu kungā. Lūk, mīļo brāmās, to gaida debesis. Kad tu patiesi priecāsies, un kad tu šo prieku parādīsi savā kalpošanā, draudzē, vienalga, cik sīks pienākums ir katram uzticēts, lai kalpotu. Ir jau skaisti, kad var dziedāt, kam ir dāvana dziedāt. Bet es, kad no rīta sēdēju, skatījos, kā māsa lika tās puķītes šeit apkārt. Viņa man aizkustināja. Es zinu, neviens jau neko, nekādas bazūnas nepūtīs. Palmierā un neteik, ziniet, šeit uzlika puķis. Es redzēju brāli, viņš bija atvedis ar māsu, ved viņas pie rokas. Nāca šeit. Neviens bazūnas nepūt. Viņi darīs savu darbu ap prieku, zinot kaut ko vairāk par atzinību, ko var šai pasaulē iegūt. Zinot, ka Dievs ir labs. Un viņš priecājas par tiem augļiem, ko viņš redz mūsu raksturā. Viņš redz, ka mans darbs nav bijis veltīgs. Un viņš saka, vēl man jāpatīra šis zariņš. Jo es redzu, ka viņš vēl var brīnišķīgāk nest augļus. Un te viņš tīra. Paciešties, ja jūs sajūtiet, ka Dievs kaut ko tīra jūsu dzīvē. Uzticaties viņam. Viņš neatstās jūs, nepametīs un nekad nepazaudēs. Viņš nobeigs darbu, kas tas būs par prieku Dieva bērniem. Mēs ejam pretī šim straujiem soļiem, varbūt ātrāk nekā mēs domājam. Pasaule par to liecina. Mēs ejam pretī kaut kādam noslēgumam. Un šis noslēgums iepriecina mūs. Mēs ejam pretī lielam ražas laikam. Kad debesējās sapulcinās, atpestītos, kā smilts jūrmanā, neviens nevarēs izskaitīt. Un to arī var tur būt, un es arī var tur būt. Slaudījām par to. Tas ir mūsu skaistais mērķis. Palieciet kā dzīves zari. Kamēr tu jūti sāpes, kamēr tu jūti kaut ko, varbūt pat nepatīkam, tu esi dzīvs. Ja tu vairs neko nejūti, ja tev pilnīgi vienaldzīgs, kas notiek draudzē, tad sevišķi jālūdz, lai Dievs uzmodina. Slavē Dievu par žēlstību un es viņu bērns. Āmen.
Thank you.
Dārgais debesu Tēvs, ka Tu no jauna mums atgādināji, ka mēs neesam šīs pasaules ozoli, bet ka mēs esam atkarīgi katrā brīdī no Tevis, no Tava tuvuma, no Tava miera, no Tavas uzvaras. Pateicamies, ka katrs cilvēks var būt kā zars, pie dzīvā vīnkoka, pie tevis, dārgais pestītā, ka tu arī parādīsi šai pasaulē, cik stiprs ir šis vājais stāds, no kura nevar izgatavot kaut ko īpašu, bet kas spēj pasargāt un izglābt pasauli, izglābt savus bērnus, kas var darīt mūsu auglīgus. Paldies Tev, ka Tu darīsi savu darbu pie katra no mums un arī caur mums. Ak, palīdzi lielais Dievs mums sajust šo rūpi, kāda ir Tavā sirdī pret kritušo grēcinieku. Palīdzi mums sajust to sāpi, kāda ir Tavā sirdī par katru, kas izvēlas pazušanas ceļu. Ak, palīdzi mums būt tādiem, kā Tu, Jēzu, biji šeit zemes dzīves gājumā un kāds Tu šodien. Ka Tu katru dienu aizlūdzi par šo iedainieka saplosīto pasauli. Palīdzi mums, lai mūsu ticības skats vienmēr pievērs tam brīdim, ka Tu nobeigsi šo darbu, un mēs zinām, ka Tu nobeigsi. Un pienāks brīdis, ka Tu teiksi, tas ir piepildīts. Ak, palīdzi, mīļais Jēzu. Lai tad ar mēs būtu ar mieru sirdī, ka esam darījuši visu, ko varējām, lai palīdzētu viens otram, lai stiprinātu un iepriecinātu. Svētī tavus mīļos bērnus. Tu zini katru lūkšanu, kas nav izteikta un ir tavu bērnu sirdīs. Tu zini katras ilgas. Tu zini katru vajadzību, kāda ir to cilvēku sirdīs, kas dzīvo arī šajā pilsētā. Ak, vadi viņu dzīves tā, lai viņš sastaptos ar tevi. Lielais Dievs dod šo žēlstību vēl daudziem. Un mēs ticam, ka tu nāksi drīz. Varēsim skatīt tavu vaigu. A kaut tas būtu prieka notikums priekš katra viena, kas mēs šeit esam šodien. Arī priekš mūsu brāļiem māsām, kur slimības dēļ varbūt mājās. Lasa tavu vārdu, slavē savās sirdīs tevi. Ak, palīdzi, iepriecini viņus, lai viņi nezaudē ticību. Bet palīdzi arī tiem, kuri paguruši. Atgādini viņiem to, ko viņi kādreiz mācījās. Atgādini viņiem to, ko viņi kādreiz solīja. Atgādini šīs skaistās lietas viņu dzīvē, un lai tas pacē viņu garu pie tevis mūžīgais. Un lai tavs zabata miers ir mūsu katra daļa. Pestītāja vārdā. Amen.
Starbrīdis.